nil-għawkom għal-program miħor mil-kolleċ fej ġimora ġimma jienu Suzen nġun għatta uftit ħim maqom flimkien ma mistiden jom mistidna speċjali biex nesplorawna iktar il-sugġetti li ġofrut il-Junior College. Suzen, kif inti l-lum?
Jiena tajba ħafna, illum qed inħossni naqra differenti għaliex ħajkun nitkellmu x'hekk fuq żewġ suġġetti fil-programm wieħed.
Illum double trouble.
Double trouble. Oh, jo, ta' naħseb anke minn għandna quddiemna nistgħu niddefinixxu hekk ukoll.
Ġifieri. Double trouble.
Iva, ma rid noqgħod attenta għax jiena fl-istess dipartiment u l-coordinator.
Okay.
Allura marriċ, fimt, nitkellem.
Tiġi dar-dar.
Eżatt, daqsekku, daqsekku.
Għamil naqwi qawlieħor.
Qawlieħor. Ma nafx jgħajna naħseb aħjar insemmu bidlulu l-isem tal-programm il-qwil ta' Roberto.
Tajjeb.
Mela.
Ma nilqgħu magħna lil.
Jason, diġà għamlet l-introduction.
Rewa Jason fil-fatt illum nitkellmu ma' Jason Galia. Li huwa l-koordinator tal-Dipartiment ta' Religion u History, li flimkien ukoll hemm il-Classical Studies, miegħu fil-fatt illum ħanitkellmu kemm fuq ir-Religion u kemm fuq il-Classical Studies. Jason, qabel ma nibdew, jiena diġà qed li naqra mqareb inti, tgħidilna naqra fuq qed innifsek.
Mela, dil-mistoqsija miftuħa ħafna, jiena apparti li nagħlem. Inħobb ħafna l-attivitajiet mill-iskola u kolleġ ġifieri jien naf jogħġobni l-baħar, l-isport, l-avventura, camping. Jiena missier ta' żewġ tfal u nemmen li wkoll persuna għandha tibqa' tħalli l-options kollha miftuħin fil-ħajja, titgħallem, tesplora, toħlom u
għalhekk qed imqareb ta' jiena mhux imqareb fis-sens il-ħażin ġifieri attiv ħafna.
Ekku.
Esploratur, kurjus.
Ekku, ekku, naqbel.
Sabbih li nżommuha.
Għax ifhem li tgħid li responsabbli mir-reliġin mbagħad imqareb tinstama' naqra ħażin hux.
Imma diversi nies li naf ikunu fuq tagħhom ukoll.
Eżatt, u għalhekk illum iridu nagħmluha ċara x'inhu dan ir-reliġin hux hekk.
Ekku.
Mela nistgħu nibdew fuq is-suġġett mal-ewwel.
Eżatt, mela, Jason, tgħidilna ftit ir-reliġin meta xi ħadd jażel jistudja reliġin Junior College. Sej kunet jistudja? X'inhu r-reliġin?
Mela, ir-reliġin huwa suġġett interessanti u huwa varjat ħafna minn dak li jiġi mgħallem fis-sekondarja. Fir-reliġin ma studjawx biss id-dommi tal-Knisja u l-affarijiet li issa għandna nisimgħu dwarhom għal snin twal. Nistudjaw aspetti ġodda mis-suġġett bħalma huwa genetic engineering, pereżempju, illi huma interessanti ħafna. U xi kultant l-istudenti jkunu jiltaqgħu magħhom għall-ewwel darba fl-aħħar wara ma nafx kemm il-sena jistudjaw is-suġġett qed ikollhom daqsxejn varjetà fis-suġġett. It-topics huma interessanti, daw it-topics il-ġodda, per eżempju, huma interessantissimi. Per eżempju, semmejtilkom genetic engineering, cloning, huma topics li probabbilment fis-sekondarja semmewhom ftit, baqgħu bil-kurżità. Imissa ħana raw, per eżempju, għalfejn daw nitgħallmu somma niddiskutu, aħna niddiskutu fis-suġġett fl-aħħar mill-aħħar, niddiskutu dawn is-suġġetti. Dawn it-temi u naraw kif għalfejn huma importanti, x'inhu mal-limitazzjonijiet, x'inhu mal-perikli dwarhom, x'vantaġġi hemm, huma suġġetti li ħafna minnhom huma parti mill-ħajja, ma nistudjawx biss aħna it-tagħlim, ħafna jaħsbu li r-reliġjon huwa biss it-tagħlim. Le, dawn huma parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, jiġifieri meta nistudjaw daw it-temi niltaqgħu magħhom fil-ħajja, niltaqgħu ma' temi pereżempju fejn jidħol il-mart, fejn jidħol l-aħħar tal-ħajja, u għalhekk huwa suġġett li għal sentej sħaħ naħseb iżomm l-istudenti interessati ferm. Jiġu mentalità, jiġu b'idea dwar is-suġġett, imma mbagħad wara ġimgħa jindunaw illi issa fl-aħħar mhux qed nistudjaw dak li jinna nisimgħu dwaru għal 15-il sena, issa fl-aħħar qed naraw is-sabiħ tiegħu biex huwa.
U fil-fatt nista' nixed jiena x'e aħna ovvjament nagħmlu lectures ħafna drabi nkunu ħdejn xulxin u dejjem ikun għaddej xi diskussjoni interessanti ġifieri fir-reliġin. U jiena nħobb ovvjament palma nagħmel soltu nindaħal xi waħda.
Qas nemmen.
Ux.
Ħalli l-bib miftuħ Suzen, ħalli kontakt qed ngħidu.
Le, ma anka l-studenti jidru mhux għax hawn Jason ta' quddiem qed ngħid ġifieri. Komdi biex jitkellmu u naħseb huwa spazju għalihom fejn anka jistgħu jgħidu l-fema tagħhom imma fl-istess ħin mhux hekk qegħdin tkopru s-suġġett u parti mis-sillabu.
Ju esploraw temi skomdi u jow diffiċli jow mux straightforward tal-ħajja.
Ekku. Nipruvaw nħol u ambient safe, fej kulħadd iħossu safe li jitkellem jiddiskuti minn ma jkun qed jiġi jkun iġġudikat biex bekk id-diskussjoni tkun healthy. Imma fl-istessin nitkellmu fuq dawk l-affarijiet li forsi tul is-sekondarja kienu jirrispondu ta' malaj u jitfgħuhom fil-ġenb. Issa fl-aħħar qed noħorġuhom mill-kaxxun u naraw.
U għammaċ, Jason, għal-diskussjoni, vera?
Iva, infatti, inti li kont kun ħdejja, tismani bil-bimiftuħ, ġi li saru l-11, 11 nofs, jirat niprofa nibda dak li pjanajt, u mux iħalluni ninqala minn dak li semmew biex nibdew il-lezzjoni ta' dakinar. Ma fl-ħar mill-axar, jekk mill-bżon li niddiskutu xi ħaġa, fl-ħar mill-axar irridu niddiskutu.
Iva. Tajjeb, issa ovvjament, ir-reliġjon huwa offrut. Livell
jiġi offrut kemm fil-livell avvanzat u kemm fil-livell intermedju, ġifieri nofruh fiż-żewġ livelli. Is-sillabu għalkemm qed jista' jara online jixxiebaħ ftit mhux ħażin, bid-differenza li fil-livell avvanzat niddiskutu ftit iktar fid-dettall.
Ġifieri x'inhi ħanejdu differenza prinċipali bejn il-livelli.
L-ammont ta' topics, kemm tidħol fil-font fl-istess ammont ta' topics?
Il-depth ta' hekk kemm nislu fil-font fit-topics u fl-A-level hemm topic wieħed, modjul wieħed illi jinsab fl-A-level biss li huwa topic tal-Bibja illi nistudjaw il-history tal-formazzjoni tal-Bibja, tat-Testament il-qadim, tat-Testament il-ġdid. Dak qiegħed fl-A-level biss. Il-bqija topics l-oħra huma komuni niddiskutuhom iktar fid-dettall fl-A-level.
All right. Inti kieku jiġi student qudiemek hekk u jgħidlek isma' għalfejn għandi nażel religion. Inti xi tkun it-tweġiba tiegħek?
Mela, meta jiġi studenti jisaqsuhom li dol affarijiet, ir-reliġjon mhuwiex biss suġġett illi se jwaslek għal saċerdot dik ħafna.
Dik għandha naħseb huwa waħed mill-miti li rridu nkissru x'hekk.
Iva, infatti. Waħda mill-affarijiet li nidħaq kważi meta nismaha. Kif qed l-ewwel ir-reliġjon huwa suġġett illi mela, ovvjament min huwa interessat fir-reliġjon, ħajjażel ir-reliġjon biex ikompli studjaha. Imma huwa suġġett ukoll li jikkumplementa ħafna ma' suġġetti oħra. Jekk ħadd jieħu mediċina, temi li nistudjawhom fir-reliġjon fil-moralità li jmorru mal-mediċina, jekk hemm il-liġi, hemm temi li jmorru flimkien. Plus hekk l-istudenti jakkwistaw ċertu skills minħabba d-diskussjonijiet u minħabba n-natura tat-temi. Illi jgħinuhom ħafna il qudiem jinna fejnuhom pereżempju biex jiktbu assignments biex jiktbu temi. Mhuwiex biss suġġett fejn qed nippreżentalek fatt u daqshekk, imma biex naslu ċertu konklużjonijiet irridu niddiskutu. Allora l-istudenti qed nagħtuhom skill importanti li hija l-critical thinking, illi student mhux biss sema xi ħaġa ħadha bon fatt u
daqshekk.
Imma hija xi ħaġa li ħaj jikkwestjinja, ħaj jiċċellenġjak u dak huwa s-sabiħ ta' suġġett, dik hija xi ħaġa li ħafna studenti meta jgħidu naspeċi l-aħwa religion mhux dak li ħsiebt. Proprju ħabba dan il-fatt li huwa speċi għalfej jagħmlu interessanti u għalfej wieħed allura għandu jażlu.
Allura hemm studenti li m'għandhomx jażlu religion.
Iktar ma tkun imqareb iktar għandek tażlu. Le fil-verità ma hemm l-ebda limitazzjoni għalfej wieħed m'għandu speċi ma tista' taħseb għalfej wieħed m'għandux jażel ir-reliġjon. Ma hemm l-ebda restriction għas-suġġett, jiġifieri kemm jekk persuna tgħaddi mis-sekk mill-low level, kemm jekk ma tgħaddix, kemm jekk huwa suġġett illi jista' jażlu kulħadd u jista' jmur fih tajjeb fih kulħadd. Huwa suġġett illi meta nikkomparawh ma' suġġetti oħra mhuwiex fost tlitqal, jiġifieri hemm ta' xejn tistudja, ma fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex minn dawn it-tqal. U xi kultant jikkumplimenta ħafna ma' suġġetti bħal huma pereżempju mediċina, meta inti għandek suġġetti li huma xjenzi allura huma daqsxejn impenjattivi mhux ħażin. U allura wieħed qisu jista' jistrih fuq suġġetti bħal huwa religion illi jikkumpensa ftit għat-toqol ta' suġġetti l-oħra.
U li xort għandu x'jaqsam għax kif dejtejt inti hemm temi ta' tmim tal-ħajja pereżempju li forsi fil-qasam tal-mediċina jew tas-saħħa jaf jidħol.
Ekku, palliative care li allura huwa suġġett komuni. Ovvjament niddiskutu dawk it-temi klassiċi bħal huwa l-eutanazja mbagħad u l-abort hemm dawk ma jispiċċaw qatt, imma għandek dawk it-temi l-ġodda li huma relatati kif għedna ma' suġġetti l-oħra hemm mat-tfal pereżempju ma' drittijiet ta' tfal, jiġifieri għalhekk huwa suġġett interessanti li jista' jidħol ma' kull area ma' kull suġġett ieħor li wieħed jista' jażel.
Ħansaqsex kelli kurzita fuq għadi, ġieli kellek student li mhuwiex ta' twemmin. kattoliku u jazer religion?
Le, minħabba li l-axar li mbidel is-sillabu fi 2012 il-word religions inqataw u saqt studjaw biss il-reġjon Isranija, sissa għatma kenna student illi ma kienx
okay.
Ta' reġjon kattolika. Mm-hmm. Imma ġili kenna student illi ma tonċu ma fsaħetom fil-fidja. Allura fis-sens għażlu mm-hmm. Suġġett għax ġewb dil-mentali tal-ħafif, kif konnet ngħidu. Mm-hmm. Imma fl-aħħar mill-aħħar xorta kienu fost l-aktar li iddiskutew, jiġifieri irrispettivament mit-twemmin tagħhom, xorta waħda iddiskutew ħafna waqt il-lezzjonijiet meta ovvjament kien hemm dawn it-temi u kważi kważi kienu vera e bonus dakinar li sens vera għamlu lezzjoni interessanti.
Ikollhom anglu differenti kol ta' kif forsi ħarsu lejl affarijiet.
Ekku.
Ċi bdejt issemmi li fil-klassi intom tiddiskutu toħorġu b'ċertu topics minnaħa tagħkom ovvjament tippreżentaw ċertu tema, toħolqu ċertu diskussjoni, ġifieri fil-klassi mbagħad l-istudenti jippreżentaw jitkellmu fuq xi ħaġa huma jew għandkom sections fej idus ma preżentajna di issa ħa nitkellmu bejnietna.
Mela, mbagħad darba f'ġimgħa jkun hemm it-tutorial, u fit-tutorial jkun hemm tema, jippreżentaw jippreparaw esej l-istudenti, u mbagħad niddiskutu dik it-tema, niddiskutuha isa bħala revision biex nkunu ċerti li s-sujġett tiegħek, imma fl-istess ħin mbagħad minħabba li fit-tutorial nkunu klassijiet iżgħar, mbagħad hemmhekk toħroġ tkompli tevolvi d-diskussjoni, biex mbagħad isu kulħadd ikollu ċans isemma leħnu.
Jif ikunu challenge dukoll jippreżenta qudiem sħabhom ukoll affarijiet li forsi jaf ikunu skomdi u l-oħrajn jagħtu feedback u jidħlu fil-diskors.
Ekku, ekku.
Fil-fatt, Jason, tiġa semmejt l-skills li wieħed jieħu mir-religion. Forsi nistgħu nespandu naqra fuqhom dawn. Jiena naħseb huma l-istess skills u xi hekk tal-humanities, jiġifieri skills ta' diskussjoni, ta' critical thinking kif qed inti.
Mela, hemm l-skill ukoll tar-riċerka, wieħed jitgħallem jirriċerka minħabba li nsemmu ċertu temi u niddiskutuhom fil-klassi mbagħad jisna nitolbuhom imorru u jaqraw aktar dwarhom. Allura l-istudent qed jitgħallem jirriċerka bil- modi tiju f'dan il-level fl-ħam il-ħar, il-imbaħt se jipreparom biex aktar il-qoddim ma ta' jkollhom assignments, ma ta' jkollhom jibdew it-teżi, ikunu kapaċi jagħmlu riċerka għax daw talmu jmorru jfittxu f'sorsi li huma reliable, mhux sempliċement Google jgħid what is X u mbagħad speċi ġejt kemm laqt ħal Jason. Imma jitgħallmu minħabba li jkunu verament interessati, il-maġġor parti tal-istudenti kważi kollha jkunu interessati ħafna li jmorru jfittxu u jaraw ċertu affarijiet, ċi kultant jiġu ma ċertu temi isma, tajt ma din il-ġimgħa l-oħra, di x'inhi speċi u inti ma tkunx preparat
isma out of the blues.
U mbagħad speċi tgħid isma' la fl-ħam mill-aħħar dan jixtieq jiddiskutiha, m'hemmx tagħmel niddiskutuhax għalih hija importanti.
Bħal xiex qabbadni kurzita.
Ħalli għalik.
Li jkun hemm temi jinnaf pereżempju xi ħadd ikun qed xi lesson ma' Suzan, pereżempju semmilhom l-Inkwiżizzjoni, jisma' xi fatt, u mbagħad jiġi jgħidlek isma' dik x'inhi fl-ħam mill-aħħar di kif permettiha. Inti tgħid il-aħwa da inni ma naqra dwaru jien xi 10 snin dan it-topic imma jekk ovvjament hija xi ħaġa tista' ddiskutiha tiddiskutiha, jekk le tmur tirriċerka inti wkoll u mbagħad tiġi lura b'risposta.
Ma kemm sabiħ li hemm il-links ma' suġġetti oħra jew mistoqsijiet li jitilgħu f'suġġetti oħra li kun qed jistudjaw.
Ekku, minħabba li nistudjaw l-istorja tal-Knisja, l-istorja tal-poplu Ludi, biex għandek isu overlapping ma' suġġetti oħra.
Fil-faġiri jistaqsu li l-isma' semmejna di fir-religion. Biex inkomplu, għaskun parti mis-sillabu ta' ġifiri, ta' għanna, per esempio, l-Inkwiżizzjoni miex parti mis-sillabu bħalissa, imma jismaw fil-reliġin ma tiġu għandi.
Jew inkella ħe, joħorġu minn għandet, per esempio, tkun semma l-interdet,
għadina
fit studja l-multisistri, mbagħad jiġu jgħidu lek jisma' hemm. Jinnna, ħanna konna qed nitkellmu per eżempju fuq l-Knisja hija mfallibli xi tgħidli fuq għadiju, u mbagħad hemmhekk tiddiskutijaw.
Interessanti, sabiħ fe li għandek ċans tiċċellenġa ċertu affarijiet. Forsi na nisimgħu żmien wara żmien u tgħid ma x'hemm wara qiegħed il-biċċa xogħol.
Ekku.
Hemm kont qed issemmi mela semmejna daw il-ħiliet. U semmejna ftit mill-eres ta' karriri li qisu semmejna li r-reliġjoni jista' jgħinek fil-qasam minna fih tmur fej mediċina u saħħa jew inkella liġi. Taraħ jaqbel ma xi area oħra jew ġilli rajt direct jew indirect relation ma?
Mela, mod dirett it-teaching, ovvjament persuna tista' tasal biex taħlem is-suġġett fis-sekondarja jew anke post-sekondarju. Jista' U koll ikunem post, per eżempju, bħal kurja, jew fil-knisja, li persuna tista tkun interessata f'dan il-post u allura titħolla l-jum. Ovvjament, hemm imbagħad il-kors tal-STHB tas-saċerdoti u l-università dak ma naħseb dak il-maġġoranza ta' studenti ma jkunux għal dak il-kors, jiġifieri ħafna drabi l-studenti jażluh jew teaching, jew inkella b'mod indirett għax jikkumplementa ma' suġġetti oħra. Kif għedna, per eżempju, ħadd qed istudja l-istorja fil-livell avanzat u jikkombina ir-reliġjon miegħu. Jien kellha xi ħadd interessat li jmur għall-mediċina u allura jikkombina r-reliġjon biex jikkumpensa ftit għall-istudju biex jikkumpensa ftit għad-differenza fil-suġġetti u fil-difficultà.
Jiena naħseb ħafna nies ġast jinteressom isiru jafu iżjed biex hekk ir-reliġjon. Jiena naf studenti pereżempju x'ikunu mitla tal-Knisja jkunu jħobbu dilettanti, ġifieri allura li jom li jkunu jafu iżjed. Religjon, kun jistgħu jitkellmu man-nies, għax tiskanta, l-istudenti jkun jgħidlek, kun tista' titkellem aħjar u toħroġ b'iktar argumenti.
Tal-laiċijon nies li aħna f'NGOs, tal-Knisja li jgħidu s-mektar man kun naf, iktar meta joħroġ id-diskors, forsi fil-gruppi ta' żgħażagħ li kun qed imexxu qegħdin fihom, iktar jistgħu jidħlu fil-fond forsi ta' ċertu diskussjonijiet.
Għandek di naqbel miegħek Roberto għax isu l-istudenti sa jkollu aktar moħħu miftuħ jista' jiddiskuti aktar u mhux biss jipparteċipa billi jisma'. U apparti minn hekk ikollna pereżempju dawk li huma dilettanti tal-festa, pereżempju. Mod indirett biex ikun jinteressom ftit ċertu storja, ċertu history, u allura biss ħadd dan is-suġġett biex isu iwieġbu għall-mistoqsijiet li jkollhom.
Skanta kemm ikun hemm maxina jkolli fil-history wkoll li meta nsemmi l-Knisja jew nsemmi jkunu jridu li nidħol fid-dettall. Ħalli jkunu jafu eżattament x'hemm wara jew ma jkunux ġieli jkunu studenti ta' religion, ġieli jkunu oħrajn, jiġifieri naħseb hawn Malta aħna li trawwimna u x'hekk fis-soċjetà daqshekk kemm dawra madwar il-Knisja. Naħseb il-background religjuż anke bħala tradizzjoni bħala parti mill-kultura tagħna jiġbed ħafna attenzjoni.
Naqbel miegħek għax kif kont qed ngħidu l-ewwel, ħafna drabi niddiskutu temi li qegħdin hemm fis-sillabu tal-primarja u sekondarja, imma xikultant l-istudenti jkunu jixtiequ jiddiskutu temi oħra. Allura isu hemm dik il-kurzita, imma dik il-kurzita issek qatt ma taqtalhom laċċ biha, u allura biss ħadd hekk hopefully qed indirizzaw dak l-aspett.
Tajjeb. Naħseb nistgħu nibdew anzi nikkonkludu ftit fuq ir-religion u nitkellmu però Jason naf li inti tixtieq tgħid xi ħaġa oħra.
Mela, l-ewwel semmejtuli daqsxejn il-midbusting, ħafna drabi isu meta xi ħadd jinnaf jibda jgħid tgħid nażel ir-religion ma nażilx ir-religion, isu ikun hawn min jgħid imma ir-religion pereżempju huwa għan-nerds biss huwa biss għal dawk li ħajmorru qassisin u sorijiet u daqshekk. Anzi, kif qed l-ewwel naħseb jien f'daw l-aħħar jien naf tlieta erba' snin, pereżempju, ma naf il-ħadd li kellu r-religion u daħal għal ċerdoċi, per eżempju, pjuttost kanna nies li għażlu karriri oħra minn naf, kien hemm minn kien jimmudella u kellu reliġin, per eżempju, kien hemm minn daħal għall-nersi jew għall-tabib, jiġifieri min jaħseb illi huwa suġġett illi sempliċiment tażlu għax inti tal-mużew jew tal-Knisja jew għax le mhuwiex anzi huwa suġġett fejn niddiskutu fejn ħorġu mill-qoxra fej huwa interessanti u fej jaslu kull student ieħor huwa suġġett normali bħal suġġetti l-oħra fost l-options, jiġri mhuwiex suġġett illi ta' dawk biss ta' dak il-grupp.
U naħseb xi ħaġa oħra li forsi għalkemm anke intijiet li forsi mhuwiex daqshekk diffiċli, però mhuwiex suġġett faċli li ma ħadd tagħmel xejn u ħadd għaddi minnu wkoll. Nara ma tagħmel l-ebda sforz.
Għandek ċertu temi li huma open-ended u allura trid riċerka dwarhom ma tistax tmur u twieġeb xi ħaġa li m'intix prepara dwarha. Ġifieri għalkemm huwa suġġett li jekk studjajt ħadd għaddi ħassibu ħafif, fil-verità xorta trid tistudja. Il-ammont ta' topics li trid tistudja mhuwiex qasir, imma fl-aħħar mill-aħħar suġġett imbagħad mhuwiex tiegħek, jiġifieri jien naf tista' tikkaverja tliet chapters pereżempju f'ġurnata, jekk tagħmel revision f'ġurnata kapaċi tikkaverja tliet chapters pereżempju ġibad taqrom darba darbtej u ħadd ifhimhom.
Alright, ma mhux nażlu r-reliġjon biex ma nagħmlu xejn. Ovvjament.
U xorta miċ-challenge tippreżenta li titlisten tiddiskuti, jiġifieri l-kem tista' taddihom malajr xorta hemm mhix xogħol ieħor li jinti.
L-eżamin nifsu huwa impenjattiv.
Il-livell u li hu fl-aħħar mill-aħħar da huwa advanced u intermediate level, jiġifieri jdu marru għall-eżami, jiktbu essays, allura jkunu preparati sew.
Tajjeb, mela nistgħu naqilbu għal classical studies.
Eżatt, mela Jason, grazzi li tajtna dan l-insight fuq ir-reliġjon, xi ħaġa li forsi n-nies tajf li jiġu challenged fuqha u jkunu jafu li jisma. There's more to that. Mesa nista' nibdew ftit jekk jogħġbok dejjem fuq il-classical studies. Daw classical studies.
X'inhuma?
Mela, x'inhu il-classical studies? Basically classical studies huwa studju tal-mitoloġija Griega, tal-lingwi. Huwa suġġett interessanti ħafna, ġifieri, sfortunatament ma tkollna aħna hemmhekk ma naħsibx li kien available sur.
Probablement
kont nażlu wkoll. Huwa suġġett interessanti għax marbut ħafna mal-classics, marbut ħafna mal-istorja, mal-leġġendi, mal-mitoloġija Griega.
Huwa dak il-perjodu, l-perjodu klassiku, jarawh minn bnadi differenti.
Huwa perjodu vera interessanti kul hekk li tistudja fuq.
U jiġi offrut?
Jiġi offrut biss fil-livell intermedji, fil-intermediate level biss. M'hemm xejn level.
U fih storja ma fih xi lingwa?
Fih ukoll il-lingwi jridu jistudjaw il-Grek u l-Latin. Ovvjament basics li mbagħad jagħmlu translations u jiktbu sentenzi fuqhom.
Sentenzi, hemm mhux jiġifieri jibdew jitkellmu għaddejja u tibda tfaħħhom jitkellmu bl-ilsna kollha.
Ovvjament il-Grek fih alfabet differenti pereżempju, allura li waqt titgħallem l-alfabet Grek bi mbagħad tikteb sentenza bil-Grek, jiġifieri hemm dak iċ-challenge. Ma huwa interessanti ħafna.
Fih il-lingwi, fih l-istorja, fih miti.
Huwa naħseb suġġett li jmur tajjeb ħafna x'hekk mal-history, mar-reliġjon ukoll, għalhekk qiegħed fid-dibattiment ovvjament. Però hemm studenti varji għax meta nitkellem mal-lecturer tal-classical studies għandna studenti komuni, ovvjament. Però li jiġu anke mix-xjenzi. Jiġifieri
Iva, naqbel miegħek għax minħabba li huwa suġġett klassiku, ċertu affarijiet kienu hemmhekk minn dejjem, xjenzi, mediċina, daw kienu hemmhekk minn żmien il-Grieg.
L-origin tagħhom għax hekk fil-West ġejja minn hemm
l-affarijiet. U allura jintroduċuhom, jiddiskutuhom, ovvjament b'referenza ma' mingħajr ma nidħlu fid-dettall.
Tajjeb. Jiena nimmaġinaw x'hekk li bħala ħiliet. Uma komuni ma dawk li semmejna qabel u x'hekk.
Mela, bħala ħiliet jgħinek ħafna kif semmejna fir-reliġjon, jgħinek ukoll tir-riċerka taħseb b'mod kritiku ħafna. U infatti miftit riċerka li għamilt, skoprejt li kien hemm diversi nies personaġġi popolari li kien jistudjaw il-classical studies mhux Malta ta' u kienu successful mhux ħażin f'ħajjithom fosthom kellna pereżempju Prim Ministri bħal Boris Johnson illi kien jistudja classical studies u llum huwa Prim Ministru tal-Ingilterra. Kellna fosthom awturi bħal J.K. Rowling li kitbet Harry Potter, serja interessantissima ta' Harry Potter. Di kienet tistudja classical studies, meta wieħed jistaqsi ma minn fejn ġabet jinnaf l-immaġinazzjoni, l-kreattività. Jista' jkun illi l-classical studies għena.
Ifhem il-mitoloġija Griega minn annifisa hija u x'hekk
affaxxinanti
ħafna u ħafna mill-kliem ġej minn hemmhekk ukoll u jiġi minn ħafna minn miti. Bħal tal-Achilles u l-Achilles tendin u l-studenti jħu gost jisimgħu bihom dawn Narċisu.
Fil-fatt kell jien qajt ma' studenti u jgħidu l-isma' żiltu jew isma' dan nista' nagħżlu nista' nagħmel hekk għax jkun interessom dik it-tip ta' storja, dak it-tip ta' miti li jkun jixtiequ japprofondixxu iktar l-istorja wara l-miti jew dik il-kultura bażikament.
U dan kollox għax anke tistudjaw pereżempju f'systems of knowledge għandhom il-demokrasi. All right, l-oriġini ta' demokrazija ġajna morna lura hemmhekk u ħafna drabi kuna ħafna referenzi. Ġifieri qatt ma diversi suġġetti anke mal-filosofija, mas-soċjoloġija. Ġifieri.
Naqbel, infatti dal-aħħar snin rajna li ethics hemm iktar importanza, infatti żdiedet it-tieni klassi tal-classical studies, ġifieri hemm żewġ klassijiet fil-first year u żewġ klassijiet fil-second year u bħala numru mhuwiex numru żgħir, ġifieri ħafna nies hemm ħafna studenti li l-kursi ta' qisha qed telibhom u qed imorru għal dak is-suġġett.
Iva, naħseb imbagħad jistgħu jkomplu x'hekk jistudjaw. L-università?
Mela, Iva, jista' jiġi studjat l-università mal-fakultà tal-arti, baċellerat fil-classics, flimkien ma' suġġett ieħor. Imma suġġett li jgħinek mhux ħażin f'ċertu areas oħra bħal pereżempju l-ewwel semmejt il-mediċina inti, il-bażi tal-mediċina titlaq minn hemmhekk, jien naf Hippocrates pereżempju, illi kiteb il-Hippocratic Oath, illi inti dejjem ħadd uħsib li tfejja li qatt ma tagħti xej li huwa perikolużi sejqot il-ħajja. Jiġri huwa suġġett li fejn tidħol mediċina, liġi, huwa suġġett li joffrilek il-bażi.
U jgħin ħafna wkoll fl-arkeoloġija. Kienu suġġetti tiegħi, ovvjament, inti għandek klassikal arkeoloġi li huwa wieħed minn u anke fil-history fl-istudju tal-istorja. Għalkemm ma nafx kemm imorru lura daqshekk, jiġifieri issa m'għadniex tajt ftit jiena minnha, però il-metodi li jużaw biex tistudja l-classical studies ovvjament u l-ħiliet jgħinu ħafna wkoll fis-suġġetti l-oħra.
Hemm xi mit li titwaqqa' malajr qabel ma nagħlqulhom?
Illum il-mit li jwaqqa' l-miti.
Ekku.
Mela, bħala mit mhuwiex fost l-ħfef is-suġġetti imma huwa interessanti ħafna. Jiġifieri jekk hawn studenti li jaħsbu li tistudja l-classical studies sempliċement għax inti rajt jien naf fuq Achilles jew x'għandha tmur tajjeb li ovvjament hemm ħafna studju, imma fehm l-aħħar huwa fost l-aktar suġġett interessanti, jiġifieri mhuwiex ħafif. Imma interessanti ħafna.
Nek ħlita ta' storja tal-lingwa tal-alfabet ġdid?
Jiena naħseb ikun hemm studenti li tivarja ftit mis-suġġetti l-oħra jkollu xi ħaġa differenti u x'hekk tistudja.
Iż-żewġ suġġetti li ddiskutajna llum huma żewġ suġġetti li jishom dak li jkun għandu s-sillabu għandu l-eżamijiet fuq moħħu x'nafien, mbagħad huma żewġ suġġetti fejn tiġi qisek u tirrilassa ftit tiddiskuti temi li huma varjati, huma differenti, huma li l-inforsi mix-xjenza u x'nafien, u allura isu għal dik is-sija isu dan l-istudent qed jinżal kappell tal-karriera li ħajwaslu għall-karriera speċi u ħajħu hemm, ħajħu pjaċir, ħajiddiskuti, ħajtgħallem, ħajgħid l-opinjoni tiegħu. U naħseb dik hija importanti wkoll tul il-JC experience.
Li jkunu utli u x'hekk suġġetti għall-ħajja ta' kuljum u biex iż-żejjen ngħid jiena, żejjen ħajtek b'iktar informazzjoni fl-istess inħiliet u dvarja fi ftit.
Ekku. Wasalna fit-tmiem, Jason, grazzi ħafna tal-informazzjoni li qisamt magħna llum, nisper li s-semmija tagħna issa huma aktar għandhom hekk veduta aktar ċara fuq dawn iġ-suġġetti. Nfakkar s-semmija tagħna li s-syllabus dejjem tistgħu ssibuh online u min ixtieq jagħmel kuntatt magħna tistgħu tagħmlu dan permezz ta' email info.jc@um.edu.mt. Jon kella tamlu follow il-Facebook page u l-Instagram page ta' Junior College. Grazzi ħafna miġdi, Jason, tal-li kont magħna.
Thank you. All right, nistgħu ġifieri, ħassoltu dejjem ngħidulkom xudu ħsib xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.